Ez ji Dirbêsiyê. Ji malbat em cerdên mala ağênin. Li Dirbêsiyê serbê Dirbêsiyê ew dikarbe cem bilmiye ji Dirbêsiyê kîkanin. Marufin eşarî kîkan di dumne eşîra kîkan de fixûd hene. Mesela em ê bêjin eşîra mesela Azîzayî, Omera hene. Saroxana hene. Dumne van aşira de aziza de fıkhıd hene. Dibin se bab. Her babak ev azizini bir nisbeti van ev kamil aşira azizayı. Fıkhıd evan mesela mala haş derviş hene. Mesela girbeşki hene, mala haş şeğmus hene. Muhtelif hene. Duvar sar saroxana ji, saroxan ji ev ji ka aşir mezine. Mesela haramraş heyi. Ev o gundê wan her gundê ku fexda kore ku bavekî disînin dewer ser Omera nefs el ameliyê ew jî Omera ew jî sê çar gundin her gundê ku mezinê wan heyî dewer ser Aziza mesela xenamî heyî mezinê wan mesela tu bêkar bê ew newaf ew jî xwe kirî mezinê Azîzê aniha bes ve nisbetê ji eşîrê re danaskir li dûrê Dirbêsiyê sêrbê şeabeyê Dirbêsiyê ew miletê Dirbêsiyê ziraatê dişixulin karê wan ziraatê di genim deyî di pambo deyî ixtîlata a mesela diwer a siyasiyên kemala axê kemalbata me em dûrî siyasetê bûn ji nuxtakê inû em ji karê xwe heya mala xwe bûn yanî em ixtîlata me a dewletê de hînek zarê apanê me hebûn bi dewletê rebûn dibat bûn dewleta asûrî rebûn hîne mesela xalê Mişal siyasî bû ew jî ciwan birayê me ew şehîd ket û Mişal şehîd ket vana di siyasetê dişixulîn Azîza dana bîn ser partiyê ê kurdî ke ehzabê kurdiyê li Dirbêsiyê çaş derbêjim ke Azîza mesela ciman Hemdî Hejder ve şebû ew jî partî bû mesela Hemîdê Sînû ew jî partî bûn ehzab bûn war hizbek û partiya wê hebû mesela tê bê mesela a teyar mustaqbel a Mişal Temo bû a Azîza teqedumî bû a mesela hêska a yekîtî bû hizib danaskir avana giştî kewinîn de kijan sal bi dabt ez nizanim bes inû dûr bû yanî zû deyî û ke ez şexs ê mi ez dixwazim kar bikim di mecalê siyasetê de di mecalê ke mustaqil bim ez dixwazim kar bikim tê de bes ana em li dûrî her tişînê kewnû em xeribîn em hatin welatnî de em hatin mesela ez li Brîtanya mi البريطانيا رونشتي مي براني مي السويدن دي خوهي مي الألمانيا يعني هريك مول جيكي يعني أز كشخص أو كأشخاص أم كمال بات كمال عمي أم دوري سياستي كتن نو هريك جمي هيلك يتشو وهريك شخور اللي تشكي تقرر مثلا براني مي أنا السويد هني يك كاردك دي شركة أفولو دي إيدني خدنا خو كتي در أوكرانيا هندسة بترول بيري لودر کا مارش تیر دو خوینه خو نه خو دوام دکې ابراهيم ال سوري مان زراعت دی تجارت یعنی کاری خو یې مال خود کن او که زراعت یعنی ام مالوات ام اولیا رو ام رابون ام سر زراعت رابون کم زارع یعنی معروف کم زارع اما شخص کان ال بریتانیا م خو دی از ازم او او پیرکام نو لو کې مه خو دی از شغل خو حیا مال خو م و خوندن جی از درم کالج خو که مستقبل استاد فکرم اینو از خوند نخو دوام بکم لان عمر سوری من حقوق دخوند از خوازم ویدر که خوند نخو دوام بکم بس ظروفی وی ولاتی زوزو نهیلت سرتش نابه بی دبیت هدی هدی تشن ناس بکه هدی هدی تشنی تنش تره آیه که دور از مستقبل لای خود گرم تناسکر برای مال سوری نه احتياجاتي وان مثلا دور بونا مجوان ج هر حاليدي كيماني هي يعني ام تشوا سين بين والله ام اني رول بيدرك ام مبسوط مثلا كناحية مادي او كناحية معنوي او نقص هي لانه ام دوري ولاتي خوني